Të nderuar dhe gjuste, dhe gjojmë tani opinionin e krypeshvit tivarit, im Zot Zevgashi, cili është edhe prezidenti i konferences i pishkvore ndërkomtare të shënqirilit e metodit. Im Zot Zevgashi, vlerëshimi juaj, reagimi juaj ndaj zgjedhjes së papës së ri me një emër domethënës, Francesco.
Unë besoj se kjo zgjedhje ishte një befasi, kështu tam shumë po mje, mes pikpamjeve tjera edhe vetë emni që ka marrë të Franit, me gjithë se këtu ende nuk është fort e qartë, është fjala për Franceskun të Xaverit që është i zvit, apo është për shëntonin e Asizit, por me kodë do të më rëzvesh edhe ajo punë, si do qoftë, si për njënin, si për tjetën, që ose u vendosë edhe u vendosë për njënin për tjetën e dyve, si këllisht ose për të dytë, disë jep një kahje dhe pëntarisë ti, qoftë të ju bazuën Shën Franciskun Xaverit si misionari famshëm e jezuit, qoftë Shën Franin e Asizit si model i varfrisë, i realitetin nga ai vjen edhe ashtu nga Amerika Latine.
Im Zot Zevgash, me ato që kemi dëgjuar nga disa jezuit, mendimi pak a shumë i përhapur, po pastaj si thatë ju, do të mësojmë nga vet Papa Francesco arsye shpjegimi, domethënë se Francesco do po Franit, që si quhet në gjuhën shqipe, një ndër jezuitët tha se është një gërshetim i dy figurave, Shën Francesco themelusit e franciskanëve, e Shën Francesco Xaveri që është bashkëthemelus me Shën Ignacin e Loyolës të jezuitëve. Njëri si që si që thatë ju, unë gjilëzus misionar, e Shën Francesco unë gjilëzus me thjeshtësinë e varfrinë e ti. Në këtë aspekt pra para sfidave që ka kisha në botë, ju mendoni që vërtet është një temi vazhdimësi e përforcim i asaj që është bërë edhe para pasardhësve të ti, të cilin sidomos papën Ratzinger dje më njëherë në fjalimin e parë e kujtoi me lutje që do thotë në vështrimin e dritën më të qelluar të një pape, të një peshvit të Romës, si që paraqit dje para publikut, më mirë themi para popullit të Zotit.
Unë besoj se të dy këto tema, qoftë misionariteti, sidomos këtë periudhën kur flitet shumë për rriun gjilëzimin e rije, që është në program nëmër një, përsoja se si realiteti kishtë së sot me ditëve tona, nga ona tjetër si realitet varfria, cila të distancën me së të varfëve pasën e sot përmonë gjithë ma e madhe në botë, e programi i ti në të drejtimit ka me qenë shumë i dendur dhe shumë real, me të vetëm të ndihmohet, të lutemi për atë qëllim që të arrinë, mos ati programi, ati projekti që do të aketa i brendin e vetë si program jetësor të mandatit e vetë papnore.
Im Zotë Zevgashi është thënë se ky pap i ri i 266 i kishës katolike romake ka disa primate, themi, i pari pap me emrin Francesc, i pari pap i Amerikës Latine, i pari pap i jezuit. E gjitha këto, si pasur, që ka do thonë për një uheshë të kryu bariut të kishës.
Po dhe këto që i thati ju tash në këtë moment janë shumë interesante për personalitetin e papës së ri, si një freski në kish edhe si një mision në kish. Besoj se du të jepë do me thonjen këtyne pari edhe me veprimtarin e vetën të armen, me të me pas, si do të shkoj puna, por si do qoftë ashtë një freski në kish, ashtë një program shumë i fort, ashtë një befasi, sepse vjen pe ambjendit të cilët, për të cilën as ata vetë, si në gjumë edhe në intervjistat ndryshme dje, Argentina si nuk e kanë pritë, dhe për ta ka qenë një befasi, një gjonë e papritun, si dhe mos për botën tjetër edhe më shumë pra. Sigurisht, kjo është një pasoj ose një program i provanisë Zotit, të cilët është metet me bon realitet edhe Zotit i një moftë e bekuft edhe atë edhe bashkë me tete gjithë ne.
Im Zotë Zevgashi, duke ju falenderuar, pra sigurisht që Papa Francesco i parë ka para vetë sfidat të mëdha që presin e udhëheqjet e kishës katolike, e cilat ndërto do t'i nënvizonit ju si më urgjente që vërtet duhet të vënë dora të ecët për para.
Një prej prioriteteve që do ta ketë papa me siguri si mas gjithë rrethanave që do më thonë pyetje këtë rast, do tjetë kushtuarit pa shumë asaj që në ngjill thojmë predikimi i fjales në Zotit skamnorve të varfurve, sidomos tash kur po bëhen gjitha këto lëvizje edhe në arenën ndërkombëtare, shoqënore, ekonomike, politike, gjitha ato, ato kretë tuhet me gjithë një jehon shumë të fort në mërana përmana kishës, një loj përkrahjet atyune që janë, vetë vëtjet janë shumë mazdore dhe po bëhen dita ditës edhe ma të varpunë. Vetëm një gjë mungon këtu, po të ishte nëna Tereza ende gjallë, me edhe një shtytje, një përkraje të aktiviteti në të adresë, në adresën të varfën, pra me sigurisht se ky papë e ka në programet ato në loshtë nërë pikat më të para të programet e apostolatit e ti.
E ju më themi nga smuat, sepse vërtet papa aktuale, njoftojmë dhe gjusit tane, ka shumë për zemër figurën e jashtëzakonshme të selumës nën Terezë. Po citoj vetëm një rast në vitin 2005, si kur i peshgjevi Buenos Aires e primati Argentines. Në qershor të 2005 mbahej një ditë pastorale, sociale e teta në Buenos Aires, e në këtë rast kardinali jashtëzakonshëm Bergoglio, sot papa Francesku, u bëri thirrje gjithë liderëve politik, shoqëror e fetar të Argentinës që të bëjnë një përpjekje të llojit revolucionar për të shndruar pushtetin në shërbim. E si shembull të shërbimit, papa Francesku i parë mori shembullin e Nën Terezës, duke nënvizuar se të shërbesh është duash deri në dhimbje, deri në shfrytëzimin e harxhimin e gjitha energjive që kemi për të tjetrin, e këtu kërkoj pra vërtet që politika, gjithë kryetarët e fetaret ta kenë këtë si shembull Nën Terezën për ta shndruar e realizuar revolucionin e shërbimit ndaj njerëzit.
Do të kenë programet përbashta, do më thonë edhe personaliteti Nënës Terezë, Lumës Nënës Terezë edhe papës aktuale, edhe në këtë kontekst, në këtë kombinim të një programi përbashta që kanë në adres të mirës të favorit për të varfur të botës sot në shekullë 21. Në atë kontekst, vazhdoti që pikrisht në mandatin e këti papë edhe të shpallë Nënës Terezë me titullin në shetnesh, ashtu si kusë edhe duhet me ndodhë.
Ne pra ju falenderojmë, me jurojmë edhe ju punë të mbarë.
Faleminderit, jam gjithashtu.